Andsvar síðara sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helga Dóttir.
Herra forseti, þá kannski rétt að spyrja háttvirtan þingmann Oddnýju G. Harðardóttur hvort að þetta sé réttu skilningur að það sé ekki hægt að segja að þetta sé óvænt eða ófyrirséð útgjöld þar sem verið að taka ákvörðun það hér í kvöld og því harla lítið óvænt og ófyrirséð varðandi þau útgjöld nú á þessum tímapunkti, eitthvað sem að við getum ekki velt yfir í framtíðina. Ef ég skil þetta rétt, þá er engin heimild fyrir því, ef ég skil þingmannin rétt, þá er engin heimild fyrir því í lögum og hefði kannski verið betra ef að háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir hefði vitað það, að það væri engin heimild í lögum til að nýta varasjóð, já, sérstaklega ef að varasjóðurinn er ekki til fyrir málflokkin framhaldsskóla, en varasjóð, þá almenna varasjóð, í aðgerðir sem að ríkisstjórnin tekur ákvörðunum og stjórnar meirihlutinn, ákvörðunum hér í þingsal á meðan á fjárlaga vinnunni stendur eða áðurinn að fjárlaga eru samþykkt. Þannig að ef ég skil þetta rétt að þá erum við í þeirri stöðu að stjórnarmeirihlutin verður þá að samþykja til Pírata um þessar 300 miljónir og eða þá koma með sjálfstæða tillögu ef að stjórnarmeirihlutin getur ekki undir nokkrum einustu kringumstæðum sýnt samstöðu með framhaldsskólanum og samstöðu með minnihlutanum hér á þingi og samþykkt einfaldlega þessa lausn sem að liggur hér fyrir. Það þarf ekki eins og að fara inn en að vinnu til að hann liggur fyrir. Er þetta ekki rétt skilið hjá þeirri sem hér stendur?
Og ansvari öðru sinni.